Agar biz masihiy sifatida o'sishni va muvaffaqiyatlarga erishishni istasak, har bir imonlida ikki xil tabiat borligini bilib olishimiz kerak. Bizning eski tabiatimiz biz tug'ilganimizdan beri bizda yashab kelmoqda. Ikkinchisi, yangi tabiatimizni esa Iso Masihni o'z najotkorimiz deb qabul qilgan kunimizdan qabul qilganmiz. Bizning yangi tabiatimizni esa ruh deb ham atashimiz mumkin. Rabbimiz Yahudiy boshliqlaridan biri bo'lgan Nikodim ismli kishiga tanadan tug'ilgan tanadir, ruhdan tug'ilgan esa ruhdir deb aytgan edi. Ha, biz nimaiki ish qilmaylik, ichimizda ikki xil tabiatimiz kurashadi. Bizning eski tanaviy tabiatimiz gunohli va Xudoga ma'qul kelmaydigan yo'lni tanlashga harakat qiladi. Yangi tabiatimiz esa Xudoni mamnun qilishni xohlaydi. Shuning uchun ichimizda doimo jang bo'ladi. Muqaddas kalomda bu ikki xil tabiat haqida juda ko'p oyatlar yozilgan. Muqaddas kalomda tana so'zi ikki xil ma'noda keladi. Biri jismoniy tanamiz bo'lsa, ikkinchisi esa eski tabiatimiz.
Ruh so'zi ham ikki xil ma'noda kelgan. Biri insonga dunyoga kelganidan beriladigan ruh ma'nosini anglatsa, ikkinchisi yangi tabiatimizni anglatadi. 1-Salloniklilarga 5-bob 23-da o'qiylik. Tinchlik manbai bo'lgan Xudoning o'zi sizlarni butunlay muqaddas qilsin. Rabbimiz Iso Masih kelguncha butun ruhingiz, joningiz va taningizni benuqson saqlasin. Muqaddas kalomda eski o'zligimizni bir chetga olib qo'yib, yangi tabiatni o'zlashtirishimiz kerakligi uqtirilgan. Xudoning qonunidan ichki borlig'imiz zavq oladi-yu, eski o'zligimiz o'z ishini qilishni davom ettiradi. Shunday bo'lmasligi uchun ham ruh amri bilan yashash, yangi tabiatimizni oziqlantirishimiz kerak. Rimliklar 8-bob 7-8 oyatlarda yozilganidek, bashariy tabiatning murod maqsadi Xudoga dushmanlikdir. Chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi hamda qila olmaydi. O'z tabiati amri bilan yashaydigan odamlar Xudoga manzur bo'la olmaydilar. Bizdagi ikki xil tabiat mutlaqo bir-biriga qarshi ish tutadi.
Shuning uchun ham biz xohlamagan narsalarni qilamiz. Juda ko'p imonlilar tananing, yangi hayotning nimaligini va qanday g'alaba qozonish mumkinligini bilmaydi. Shuning uchun ham g'alaba qila olmaydilar. Tana nima? Yeremiyo payg'ambarning kitobida yozilganidek, yurak eng yovuzdir. Chunki hamma yomon fikrlar insonning yuragidan chiqadi. Iso Masih ham har qanday yomonlik inson yuragidan chiqadi degan edi. Tana Xudovonning dushmani, shuning uchun ham u Xudoga bo'ysunmaydi. Esingizda bo'lsin. Tana deganda biz eski tabiatimizni nazarda tutayapmiz. Ba'zi imonlilar Xudoga manzur bo'la olmaydilar, chunki ular tananing xohishlarini bajaradilar. Yuhanno xushxabarning 6-bob 63 oyatda yozilganidek, ruh hayot baxsh etadi. Jism esa hech qanday foyda keltirmaydi. Yangi tabiatimiz nima? Yangi tabiatimiz Xudodan keladi. Biz odam atodan eski tabiatimizni qabul qilgan bo'lsak, iymonga kelganimizda yangi tabiatimiz Xudovondan keladi. Yangi tabiat gunoh qila olmaydi. Bu hamma iymonlilarga tegishli. Agar yangi tabiatimizga ko'ra yashasak, hech qanday gunohga qo'l urmaymiz.
Yangi tabiatimiz Xudoning ishlaridan zavqlanadi. Xavoriy Pavlusning aytishicha, yangi tabiatimiz Xudoning qonunidan zavqlanadi. Yangi tabiatimizga ko'ra biz Xudovandga yuz tutib ibodat qilamiz. Uning ozuqasi faqat Xudoning kalomidir. Yangi tabiatga ega bo'lganlar birodarlarini sevadi. Qanday qilib eski tabiatimizni yengamiz? Agar eski tabiatimiz qilmishlarini ruh kuchi bilan o'ldirsak, biz ruhan yashaymiz. Ruh Xudovandning fikri xayollarini biladi. Uning irodasini bizga ma'lum qiladi. Ruh kuchi bilan yashasak, Xudovand bizning ruhiy ko'zlarimizni va ruhiy quloqlarimizni ochadi. Shunda uning ovozini anglay oladigan, uning irodasini ko'ra oladigan bo'lamiz. Shuning uchun ham bizga muqaddas ruh berilgan. Doimo yangi tabiatimizni oziqlantirib yashaylik.